Central to the gospel of Jesus Christ is the Father's.
Κεντρικό στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι το σχέδιο σωτηρίας του Πατέρα για την αιώνια πρόοδο των παιδιών του. Αυτό το σχέδιο που εξηγήθηκε σε σύγχρονη αποκάλυψη μας βοηθά να κατανοούμε πολλά πράγματα που αντιμετωπίζουμε στη θνητότητα. Το μήνυμά μου εστιάζεται στο βασικό ρόλο της εναντίωσης σε αυτό το σχέδιο. Ο σκοπός της θνητής ζωής για τα παιδιά του Θεού είναι να τους παράσχει εμπειρίες που χρειάζονται για να προαχθούν προς την τελείωση και τελικά να πραγματοποιήσουν, να πραγματώσουν το θεϊκό προορισμό ως κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. Όπως μας δίδαξε ο πρόεδρος Μόνσον σήμερα, προοδεύουμε με το να δοκιμαζόμαστε για να δείξουμε ότι θα επιλέξουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Για να δοκιμαστούμε πρέπει να έχουμε την ελεύθερη βούληση να επιλέξουμε μεταξύ εναλλακτικών. Η αντίθεση είναι βασική για να παράσχει εναλλακτικές στις οποίες να ασκούμε ελεύθερη βούληση. Το υπόλοιπο του σχεδίου είναι επίσης ουσιαστικό. Όταν κάνουμε λανθασμένες επιλογές, όπως αναπόφευκτα θα γίνει, λερωνόμαστε από την αμαρτία και πρέπει να καθαριστούμε για να προχωρήσουμε προς το αιώνιο προορισμό μας. Το σχέδιο του Πατέρα παρέχει τον τρόπο να το κάνουμε αυτό. Έναν τρόπο για να ικανοποιήσουμε τις αιώνιες απαιτήσεις της δικαιοσύνης. Ένας σωτήρας πληρώνει το τίμημα για να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες μας. Εκείνος ο σωτήρας ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού, του αιώνιου Πατέρα, του οποίου η εξιλαιωτική θυσία, του οποίου τα πάθη, πληρώνει το τίμημα για τις αμαρτίες μας αν μετανοήσουμε για αυτές. Μία από τις καλύτερες εξηγήσεις του σχεδιασμένου ρόλου της αντίθεσης είναι στο βιβλίο του Μόρμον στις διδασκαλίες του Λεχή στον γιο του τον Ιακώβ. Γιατί πρέπει και είναι ανάγκη να υπάρχει αντίθεση σε όλα τα πράγματα. Αν δεν ήταν έτσι, η δικαιοσύνη δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Ούτε η κακία, ούτε η αγιοσύνη ή η αθλειότητα, ούτε το καλό ή το κακό. Ως αποτέλεσμα, ο Λεχή συνέχισε, ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το να ενεργεί εφ' αυτού του. Αλλά όμως, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ενεργεί εφ' αυτού του, παρά μόνο όταν θα δελεαζόταν από το ένα ή από το άλλο. Παρομοίως, σε σύγχρονη αποκάλυψη, ο Κύριος δηλώνει «Και είναι απαραίτητο ο διάβολος να βάζει σε πειρασμό τα τέκνα των ανθρώπων, ιδάλλως δεν θα μπορούσαν να αποφασίζουν και να ενεργούν εφ' αυτού τους». Η εναντίωση ήταν απαραίτητη στον κήπο της Εδέμ. Αν ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν κάνει την επιλογή που τους εισήγαγε στη θνητότητα, ο Λεχή δίδαξε, θα είχαν παραμείνει σε κατάσταση αθωότητας, χωρίς να κάνουν καλό, γιατί δεν γνώριζαν την αμαρτία. Από την αρχή, η ελεύθερη βούληση και η εναντίωση ήταν κεντρικά για το σχέδιο του Πατέρα και την ανταρσία του Σατανά εναντίον του. Όπως ο Κύριος αποκάλυψε στο Μωυσή, στο Συμβούλιο των Ουρανών, ο Σατανάς επιδίωξε να καταστρέψει την ελευθεροβουλία του ανθρώπου. Η καταστροφή αυτή ενυπάρχουσα στους όρους της πρότασης του Σατανά. Ήρθε προς τον Πατέρα και είπε, «Ιδες, εγώ είμαι εδώ, στείλε εμένα. Εγώ θα είμαι ο γιος σου και εγώ θα λυτρώσω όλη την ανθρωπότητα, ώστε να μην χαθεί ούτε μία ψυχή και πράγματα θα το κάνω. Γι' αυτό δώσε μου τη δόξα σου». Έτσι ο Σατανάς πρότεινε να φέρει εις πέρας το σχέδιο του Πατέρα με έναν τρόπο που θα απέτρεπε την επιτυχία του σκοπού του Πατέρα και θα έδινε τη δόξα του στον Σατανά. Η πρόταση του Σατανά θα είχε διαβεβαιώσει τέλεια ισότητα. Θα λύτρωνε όλη την ανθρωπότητα, ώστε καμία ψυχή δεν θα χανόταν. Δεν θα υπήρχε καμία ελευθερία βούληση ή επιλογή για κανέναν. Και γι' αυτό δεν θα υπήρχε ανάγκη για αντίθεση. Δεν θα υπήρχε καμία δοκιμασία, καμία αποτυχία, καμία επιτυχία. Δεν θα υπήρχε ανάπτυξη για να επιτευχθεί ο σκοπός του Πατέρα που επιθυμούσε για τα παιδιά του. Οι γραφές καταγράφουν ότι η αντίθεση του Σατανά κατέληξε στον πόλεμο στον ουρανό, στο οποίο όλοι εκτός από το 1/3 των παιδιών του Θεού κέρδισε το δικαίωμα να λάβουν την εμπειρία της νητής ζωής, επιλέγοντας το σχέδιο του Πατέρα και απορρίπτοντας την επανάσταση του Σατανά. Ο σκοπός του Σατανά ήταν να πάρει ο ίδιος την τιμή και δόξα του Πατέρα. Επειδή ο Πατέρας είπε, λοιπόν, επαναστάτησε ο Σατανάς εναντίον μου, έκανα ώστε αυτός να ρηχτεί κάτω. Με όλα τα πνεύματα τα οποία άσκησαν την ελεύθερη βούλησή τους για να τον ακολουθήσουν. Ρίχτηκαν κάτω ως ασώματα πνεύματα σε θνητότητα. Ο Σατανάς και οι ακολουθοί του δελεάζουν και αναζητούν να εξαπατήσουν και να αιχμαλωτήσουν τα παιδιά του Θεού. Έτσι είναι αυτός ο πονηρός, ο οποίος αντιτέθηκε και αναζήτησε να καταστρέψει το σχέδιο του Πατέρα. Πραγματικά το διευκολύνει, επειδή είναι η αντίθεση που επιτρέπει την επιλογή και είναι η ευκαιρία να κάνουμε τις σωστές επιλογές που οδηγεί στην ανάπτυξη, ο οποίος είναι ο σκοπός του σχεδίου του Πατέρα. Κάτι σημαντικό. Ο πειρασμός να αμαρτάνουμε δεν είναι ο μόνος τρόπος αντίθεσης στη θνητότητα. Ο πατέρας Λεχί δίδαξε ότι αν η πτώση δεν είχε γίνει, ο Αδάμ και η Εύα θα είχαν παραμείνει σε κατάσταση αθωότητας, χωρίς να έχουν αγαλίαση, γιατί δεν γνώριζαν την αθλειότητα. Χωρίς την εμπειρία της αντίθεσης στη θνητότητα, τα πάντα πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε ένα, στο οποίο δεν θα υπήρχε ευτυχία ή μιζέρια. Έτσι ο πατέρας Λεχί συνέχισε. Αφού ο Θεός είχε δημιουργήσει όλα τα πράγματα για να φέρει σε πέρας τους αιώνιους σκοπούς του κατά το τέλος του ανθρώπου, έπρεπε και ήταν ανάγκη να υπάρχει αντίθεση. Ο απαγορευμένος καρπός σε αντίθεση με το δέντρο της ζωής, το ένα γλυκό και το άλλο πικρό. Η διδασκαλία του σε αυτό το μέρος του σχεδίου σωτηρίας καταλήγει με αυτά τα λόγια. «Ιδέστε, τα πάντα έχουν γίνει με τη σοφία εκείνου που γνωρίζει τα πάντα». Ο Αδάμ έπεσε για να μπορέσουν να υπάρξουν οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι υπάρχουν για να μπορέσουν να έχουν αγαλίαση. Η αντίθεση στις δύσκολες περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε στη θνητότητα είναι επίσης μέρος του σχεδίου που προάγει την πρόοδό μας στη θνητότητα. Όλοι βιώνουμε αντίθεση που μας δοκιμάζει. Μερικές από αυτές τις δοκιμασίες είναι πειρασμοί να αμαρτάνουμε. Μερικές είναι προκλήσεις πέρα από την προσωπική αμαρτία. Μερικές είναι πολύ μεγάλες, μερικές είναι μικρές, μερικές είναι συνεχόμενες και μερικές είναι μία φοράς. Κανένας δεν εξαιρείται. Η αντίθεση μας επιτρέπει να αναπτυσσόμαστε προς αυτό που ο ουράνιος πατέρας μας θέλει να γίνουμε. Αφού ο Τζόζεφ Σμιθ είχε ολοκληρώσει τη μετάφραση του βιβλίου του Μόρμον, έπρεπε να βρει έναν εκδότη. Δεν ήταν εύκολο. Η περιπλοκότητα αυτού του εκτενούς χειρογράφου και το κόστος της εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας χιλιάδων αντιγράφων ήταν τρομακτικά. Ο Τζόζεφ πρώτα προσέγγισε τον E. Grandin, ένα τυπογράφο της Παλμύρας, ο οποίος αρνήθηκε. Έπειτα αναζήτησε έναν άλλον τυπογράφο στην Παλμύρα, ο οποίος επίσης τον απέρριψε. Ταξίδευσε στο Ρότσεστερ, 40 χιλιόμετρα μακριά, και προσέγγισε τον πιο διακεκριμένο τυπογράφο της Δυτικής Νέας Υόρκης, ο οποίος επίσης τον απέρριψε. Άλλος ένας τυπογράφος στο Ρότσεστερ ήταν πρόθυμος, αλλά οι περιστάσεις έκαναν αυτή την εναλλακτική απαράδεκτη. Εβδομάδες είχαν περάσει και ο Τζόζεφ πρέπει να είχε σαστήσει με την αντίθεση να φέρει εις πέρας τη θεϊκή προσταγή. Ο Κύριος δεν το έκανε εύκολο, αλλά το έκανε δυνατόν. Η πέμπτη προσπάθεια του Τζόζεφ, η δεύτερη προσέγγιση στον εκδότη Γκράντιν στην Παλμύρα, ήταν επιτυχής. Χρόνια μετά, ο Τζόζεφ ήταν οδυνηρά φυλακισμένος στη φυλακή Liberty για πολλούς μήνες. Όταν προσευχήθηκε για ανακούφιση, ο Κύριος του είπε ότι όλα αυτά θα σου δώσουν πείρα και θα είναι για το καλό σου. Όλοι μας γνωρίζουμε άλλους τρόπους θνητής αντίθεσης που δεν προκαλούνται από προσωπικές αμαρτίες συμπεριλαμβανομένων ασθενειών, αναπηρίας και θανάτου. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον εξήγησε, Μερικοί από εσάς, μερικές φορές έχετε κλάψει στις ταλαιπωρίες σας, αναρωτώμενοι γιατί ο προνάμιος πατέρας μας θα σας επέτρεπε να περάσετε οποιασδήποτε δοκιμασίες που αντιμετωπίζετε. Η θνητή ζωή, ωστόσο, ποτέ δεν προοριζόταν να ήταν εύκολη ή ευχάριστη μονίμως. Ο ουρανός πατέρας μας γνωρίζει ότι μαθαίνουμε και μεγαλώνουμε και εξευγενιζόμαστε μέσω των σκληρών δυσκολιών, από καρδιωτικής λύπης και δύσκολων επιλογών. Ο καθένας από εμάς βιώνει σκοτεινές ημέρες όταν αγαπημένοι αποβιώνουν επώδυνες εποχές, όταν χάνουμε την υγεία μας, όταν έχουμε αισθανθεί εγκαταλελειμμένοι, όταν εκείνοι που αγαπάμε φαίνεται να μας έχουν εγκαταλείψει. Αυτές και άλλες δοκιμασίες μας παρουσιάζουν αληθινές δοκιμασίες των δυνατοτήτων μας να υπομείνουμε. Οι προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την τήρηση της ημέρας του Κυρίου θέτει ένα λιγότερο ανησυχητικό παράδειγμα αντίθεσης. Έχουμε την εντολή του Κυρίου να τιμούμε την ημέρα του. Μερικές από τις επιλογές μας μπορούν να παραβαίνουν αυτή την εντολή, αλλά άλλες επιλογές ως προς το πώς θα περνούμε το χρόνο μας την ημέρα του Κυρίου είναι απλώς θέμα αν θα κάνουμε αυτό που είναι καλό ή αυτό που είναι καλύτερο ή άριστο. Για να απεικονίσει την αντίθεση του πειρασμού στο βιβλίο του Μόρμον, το βιβλίο του Μόρμον περιγράφει τρεις μεθόδους που ο διάβολος θα χρησιμοποιεί τις τελευταίες μέρες. Πρώτον, θα φρενιάζει μέσα στις καρδιές των τέρων των ανθρώπων και θα τους ξεσηκώνει να οργίζονται εναντίον εκείνου που είναι καλό. Δεύτερον, θα τους γαλινεύει και θα τους αποκοιμίζει μέσα σε σαρκική σιγουριά, λέγοντας «Η Σιών ευημερεί, όλα είναι εντάξει». Τρίτον, θα μας πει «Δεν υπάρχει κόλαση και εγώ δεν είμαι ο διάβολος, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έτσι δεν υπάρχει καλό ή κακό». Εξαιτίας της αντίθεσης έχουμε προειδοποιηθεί να μην είμαστε αμέριμνοι στη Σιών. Η Εκκλησία στη Θεία Αποστολή της και εμείς στην προσωπική ζωή μας φαίνεται να αντιμετωπίζουμε αυξημένη αντίθεση σήμερα. Ίσως όσο η Εκκλησία μεγαλώνει σε δύναμη και εμείς τα μέλη μεγαλώνουμε σε πίστη και υπακοή, ο Σατανάς μεγαλώνει τις δυνάμεις της αντίθεσής του ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε αντίθεση σε όλα τα πράγματα. Μερικές από αυτές τις αντιθέσεις έρχονται ακόμα και από μέλη της Εκκλησίας. Μερικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν προσωπική λογική ή σοφία για να αντισταθούν στις προφητικές οδηγίες, δίνουν στον εαυτό τους μια δανειζόμενη ταμπέλα από τους εκλεγμένους φορείς, η έντιμη αντιπολίτευση. Παρόλο που είναι απαραίτητο για τη δημοκρατία, δεν υπάρχει εγγύηση αυτής της έννοιας στη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Θεού, όπου ερωτήσεις τιμούνται, αλλά η αντίθεση όχι. Ως ένα άλλο παράδειγμα, υπάρχουν πολλά στις αρχές της ιστορίας της Εκκλησίας, όπως τι έκανε ή όχι ο Τζόζεφ Σμιθ σε κάθε περίσταση, τα οποία μερικοί χρησιμοποιούν ως βάση για αντίθεση. Σε όλους λέω, εξασκήστε πίστη και θέστε την εμπιστοσύνη σας στις διδασκαλίες του Σωτήρα, ότι θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους. Η Εκκλησία κάνει μεγάλες προσπάθειες να είναι διαφανής με τα αρχεία που έχουμε. Αλλά μετά από όλα όσα μπορούμε να δημοσιεύσουμε, τα μέλη μερικές φορές φεύγουν με βασικές ερωτήσεις που δεν μπορούν να επιληθούν με μελέτη. Αυτή είναι η εκδοχή της ιστορίας της Εκκλησίας για την αντίθεση σε όλα τα πράγματα. Μερικά πράγματα μπορούμε να τα μάθουμε μόνο με πίστη. Η τελική εμπιστοσύνη μας πρέπει να είναι η πίστη στη μαρτυρία που έχουμε λάβει από το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός σπανίως παραβιάζει την ελεύθερη βούληση οποιοδήποτε από τα παιδιά Του με το να παρεμβαίνει εναντίον κάποιου για την ανακούφιση άλλων. Αλλά ελαφραίνει τα φορτία των βασάνων μας και μας δυναμώνει για να τα αντέξουμε, όπως στο λαό του Άλμα στη γη του Ήλαμαν. Δεν αποτρέπει όλες τις φυσικές καταστροφές, αλλά απαντά στις προσευχές μας για να αμβλύνει τις επιπτώσεις τους, όπως έκανε με τον κυκλώνα που απειλούσε την αφιέρωση του ναού του Φίτζι, όπως έγινε με τα μοναδικά ισχυρό κυκλώνα που απειλήσε να εμποδίσει την αφιέρωση του ναού στα Φίτζι. Σε όλες τις αντιθέσεις της νητότητας έχουμε την επιβεβαίωση του Θεού ότι θα καθαγιάσει τις ταλαιπωρίες μας προς όφελός μας. Επίσης, έχουμε διδαχθεί να κατανοούμε τις θνητές εμπειρίες μας και τις εντολές Του στο γενικό πλαίσιο του μεγάλου Του σχεδίου σωτηρίας, το οποίο μας λέει το σκοπό της ζωής και μας δίνει την επιβεβαίωση ενός σωτήρα, στο όνομα του οποίου καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια αυτών των πραγμάτων, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.